Hospodářsky slaví. Už 32 let vám přinášíme přehled o dění v biznisu, politice a zahraničí. Oslavte naše narozeniny se zvýhodněným předplatným a ušetřete až 30%. hn.cz/narozeniny32.
Dobré ráno z Hospodářek. Je pondělí 23. května. Před 7 lety zemřel matematik John Nash, jehož životní příběh geniality a schizofrenie znáte z filmu Čistá duše, a my zase dnes budeme hledat story za květnovou náladou podnikatelů v Německu podle institutu IFO. Nejvyšší kontrolní úřad navíc zveřejní výsledky kontrol operačního programu, a teď pozor, na rozvoj kulturního dědictví, což je samo o sobě námět na velký biják. Od mikrofonu ranního briefingu a zdraví šéfredaktor Hospodářských novin Jaroslav Mašek. Současný pokles cen technologických akcií neznamená změnu trvalejšího charakteru. Dlouhodobě jsou hodnoty technologických společností pořád na vzestupu. Říká to alespoň investor a jeden z nejbohatších Čechů Ondřej Fritz ve velkém rozhovoru pro Hospodářské noviny. Pár krvavých dní bych nepřeceňoval, dodává. Celý ho najdete na hn.cz nebo v papírových Hospodářkách. Stát má pro případ nouze uloženo ve skladech 13 milionů denních dávek potravin, které by pokryly spotřebu Česka na zhruba 1,3 dne. Včera to uvedl šéf státních hmotných rezerv Pavel Švagr. Když jsem si to přečetl, šel jsem se raději podívat do vlastní radnice. Zkuste to také. Expresivní obraz Emila Fily, hráči šachu z roku 1908, včera na aukci v Pražském obecním domě získal tuzemský dražitel za 14,1 milionu korun. Jeho vyvolávací cena činila 8,5 milionu a podle organizátorů aukce je Filův olej na kartonu a justovaném na plátně v této kvalitě na aukčním trhu prakticky nedostupný. Válka na Ukrajině ani čtvrt roku po svém začátku nesměřuje k něčemu, co by alespoň vzdáleně mohlo vzbuzovat naději na její konec. Můj kolega a hlavní analytik Hospodářek Martin L. se byl proto minulý týden podívat na východní výspě NATO v Lotyšsku. Martine, co jsi v Lotyšsku viděl?
V Lotyšsku jsem viděl naše vojáky v akci při cvičení jednotky NATO, která tam je předsunutá už 5 let a která teď v posledních týdnech a měsících byla velmi významným způsobem posílená. Teď myslím, celá ta jednotka NATO, našich vojáků je tam stále zhruba 80 v tom praporu NATO. A je vidět, že spojenci tam posílají jak vojáky, tak techniku a Lotyši to velmi oceňují a váží si toho a děkují a říkají, že tím, že bráníme Lotyšsko, baltské státy, tak vlastně bráníme mír v Evropě a bráníme tomu, aby se Rusko nepokusilo něco tam rozmíchat, protože Lotyšsko je z těch tří zemí má největší ruskojazyčnou menšinu a teoreticky by tam mohlo se pokusit vyvolat nějaké nepokoje nebo pomocí dezinformací nějaký neklid, který by třeba odvrátil trošku pozornost od té Ukrajiny. Takže toto se tam neděje a i díky tomu, že tam jsou naši a další vojáci z NATO.
Jaký prapor tam máme? Co tam máme za vojáky?
Máme tam posílenou četu vojáků z Pontony, kteří tam ukazují, vlastně dokazují, že přes ta jezera a řeky se tam dá dopravit ledasco, ledajak. Já jsem je viděl v akci, kdy přepravovali na takovém soulodí, co tomu říká, prostě dva pontony, dva čluny a oni na to naložili dva tanky Leopard a přepravili je tam přes kus jednoho jezera. Všichni se to musí vyzkoušet a pro ty vojáky, ne pro ty naše, ty jsou na to zvyklí, ale pro ty vojáky z těch ostatních zemí, to byly španělské tanky Leopard, pak tam byly Dánové s několika bojovými vozidly pěchoty, tak pro ně to je vlastně velmi unikátní věc, kterou z domova moc neznají, ne, že by to neměli ve svých armádách, ale prostě se s tím tak často necvičí a tady v Lotyšsku, stejně jako v Litvě nebo v Estonsku, tak se ty věci nacvičují opravdu naživo, je tam spousta různých výcvikových prostorů i vlastně v civilním prostředí, takže pro ty vojáky je to opravdu nejblíž tomu, jak by to mohlo vypadat v případě nějakého potenciálního konfliktu.
Jak daleko od hranic s Ruskem jste byli?
Já jsem teda byl jenom v Rize a potom na základně Adažia u jejím okolí, což je pořád to centrální, nebo řekněme to u pobřeží Baltského moře, čili já jsem nejel na ten východ, který je tam ta výspa, to Latgalsko, které je nejblíž těm ruským hranicím, takže tady jsem byl, ale v Riga obecně tam je velká koncentrace ruskojazyčného obyvatelstva, tam teď probíhá velký spor o pomník sovětské armádě, který se městská rada v Rize rozhodla zbourat po té, co tam kolem něj byly potyčky kolem 9. května, tak teď je tam, řekněme, trochu napětí ve městě mezi právě Lotyši a ruskojazyčnými obyvateli v tom, že po vlastně 30 letech nezávislosti se Lotyšsko rozhodlo, že ten pomník, který podle Lotyšů vlastně teď nabil novou nějakou symboliku těch zvěrstev, která páchá ruská armáda na Ukrajině, takže ho prostě zničí.
Nakonec to známe i od nás z Česka, takže předpokládám, že ty signály z Moskvy jsou takové, že se jim to nelíbí.
Rusům se to nelíbí, tam je třeba i to, že ruská ambasáda v Rize je obložená protiruskými plakáty a protiruskými hesly. Proti tomu protestovali i ruští diplomaté, ale Lotyši pokrčili rameny a říkají, tady je prostě svoboda slova, tady si každý může jako říkat a dávat, co chce, pokud dodržuje nějaký pravidla. A zároveň Lotyši cítí, že vlastně to Rusko je teď slabé v tom smyslu, že by těžko vyvolávalo nějakou náročnější reakci nebo nějakou vážnější reakci na to, takže i proto se Lotyši rozhodli odstranit ten pomník, který to je opravdu obrovský pomník, několik desítek metrů vysokých, vysoké tři betonové sloupy, vedle nich obrovské sochy a kolem toho takové jezero, takže proti tomu náš maršál Koněv je vlastně drobná figurka z hlediska té velikosti. Ta symbolika je samozřejmě velmi, 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 velmi jako významná pro jak pro Lotyše, tak pro ty Rusy, ale je vidět, že velká část té ruské menšiny vlastně se neodvažuje nějakým hlasitějším způsobem vystoupit.
Bojí se Lotyši toho, že by mohlo je Rusko napadnout?
Nebojí. Mluvil jsem s prezidentem, mluvil jsem s několika experty, mluvil jsem s vojáky a oni říkají právě díky tomu, že tady, že jsme členy NATO, že jsme, že tady máme jednotky NATO, včetně Čechů a moc mi děkovali, třeba i prezident mi děkoval a říkal, to vzkážu do Čech, že toto vlastně je pro ně záruka toho, že opravdu, že si Rusko netroufne zaútočit na členský stát NATO, protože by tím vyvolalo Rusko jako reakci všech členů na to, přičemž aliance se teď jako drží vlastně v pozadí, ale vlastně nereaguje na různé provokace, které se i v Pobaltí odehrávají, ale vlastně striktně dodržuje všechna pravidla, která by měla, a vojáci i ti naši vlastně mají velmi přísná pravidla, jak se mají chovat třeba na veřejnosti, jak mají reagovat, na co nemají reagovat, aby prostě nedošlo, aby nebyla nějaká záminka k tomu, aby Rusko jakkoliv nebo nějaký ruští provokatéři si mohli něco dovolit vyvolat. Takže Lotyši se nebojí.
Potřebovali by po NATO ještě něco dalšího? Více lidí třeba?
Oni právě hovoří o tom, že tam byly ty 5 let, jsou tam posílené prapory na to, což je zhruba 1500 lidí plus minus v každé té zemi a teď od února se ty počty velmi navyšují. V případě Lotyšska není to tak, že by se tam posiloval ten prapor, ale přijíždějí tam prostě další jednotky, tak v případě Lotyška už tam, oni ta čísla přesně neříkají, ale experti mi tam řekli, že to je zhruba dvojnásobek těch vojáků NATO, kteří tam přijeli, jsou tam jakoby na cvičení, takže tam zhruba 3000 vojáků NATO s těžší technikou, je tam víc tanků, je tam víc obrněných transportérů. Neznamená to, že by tato síla byla třeba schopná ubránit v případě nějakého ruského útoku, ale vlastně to odrazuje toto odstrašování toho, že to zvyšuje cenu pro potenciálního útočníka a vlastně v případě toho Lotyšska kvůli té menšině to jasně dává najevo, že není tam prostor pro žádné provokace, nebo že jsou si, dávají najevo, že vlastně spojenci jsou si vědomi toho, že toto je teď citlivé období a toto je citlivé místo, tak je potřeba se mu věnovat.
Poslední otázka, Martine, jak Lotyši vnímají případné rozšíření NATO o Finsko a Švédsko?
Oni to naprosto vítají. vítají, říkají, že toto je pro ně, ty lotyští experti i prezident mi řekli, že toto je pro ně samozřejmě vynikající zpráva, protože Baltské moře se tím stává vnitřním mořem Severoatlantické aliance, což znemožní nebo velmi zkomplikuje fungování ruského válečného loďstva. Bude mnohem lepší způsob, jak bránit v případě útoku ty baltské státy, a protože Švédsko i Finsko mají silné armády, silný vojenský průmysl, jsou to schopní vojáci, takže pro ně je to vlastně vynikající zpráva, vítají to a včera bylo pozdě z jejich pohledu.
Martine, děkuju ti, to byl Martin, ale hlavní analytik Hospodářek prakticky z Lotyšska. Přes všechny těžkosti Evropy a její ekonomiky se rodí také dobré nápady. Proto si dovolím malé ohlednutí za naším projektem Inovátoři Česka, v němž jsme oceňovali zajímavé technologické počiny tuzemských firem a začínajících podnikatelů. V našem podcastu vítám Michalu Hodkovou, vrchní ředitelku a členku představenstva ČSOB, zodpovědnou za inovace, digital a data. Dobrý den, Michalo.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Michalo, my jsme spolu dělali další ročník Inovátorů Česka. Jak hodnotíte ten letošní průběh?
Letošní průběh byl zajímavý jednak tím, že jsme se jako porotci mohli vlastně vidět osobně, takže to byl určitě velký benefit oproti minulému ročníku. A co se týče těch nominovaných, tak ta diskuze byla velmi nadšená, velmi náročná, protože se sešlo strašně moc zajímavých jmén. A myslím si, že se nám podařilo vybrat vlastně velmi dobrý mix a hezký vzorek toho, co se zajímavého a inovativního u nás v České republice děje.
A když to doplním, tak to nejsou jenom fyzické projekty, ale také projekty, které přesahují třeba do společnosti nebo do zdraví. Říkám to správně?
Přesně tak, to je to, co mně osobně se líbí, že jsme se nevydali tak jako některé inkubátory, akcelerátory a různé soutěže, které zviditelňují inovace jenom do té virtuální oblasti, ale podívali jsme se právě třeba i na konkrétní výrobky a i v tomhle to namixování těch té top desítky, myslím si, že je velmi zajímavé.
Já jenom divákům připomenu, že tam byla firma Posedla, která vyrábí na míru cyklistická sedla. Michalo, co vás zaujalo?
Ta sedla byl jeden z těch výrobků, které jsou inovativní v tom, pánové, když se na ně podíváte, firma Podsedla, jsou sami o sobě zajímaví, jak perfektně ten výrobek popisují, odnesete si nejenom to sedlo jako takové, ale máte pak obtisk sebe samého, který si můžete jako umělecký výtvor vyvěsit třeba doma.
Michalo, vaše banka ČSOB také udělala svoji vlastní cenu, můžete představit, komu jste ji dali a proč?
Ano, naše cena udržitelná inovace šla letos firmě Carebot. Je to proto, že nás zajímají inovativní projekty, samozřejmě nejenom ty, které jsou finančně soběstačné, a to řada z nich od začátku tak jako tak není, ale jsou hlavně přínosné pro naši společnost, planetu, přírodu. Carebot, který využívá nejmodernější technologie k výraznému zlepšení zdravotní péče, pomáhá jí odhalit nemoci v raných stádiích, které by jinak mohly vést ke zhoršení stavu pacienta, tohle jednoznačně naplňuje. Šetří peníze ve zdravotnictví, respektive mají ten potenciál. Použití je velmi jednoduché, je bezpapírové, je na dálku, věříme ve velký potenciál, nejenom protože se to týká právě zdravotnictví a toho velkého společenského přesahu, ale právě proto, že třeba je možné díky tomu, co pánové z Carebotu vymysleli, následovat trendy v telemedicíně.
A pomáhat lékařům dělat správná rozhodnutí.
Je to tak, ta přesnost, se kterou zatím pracují v tom pilotním provozu, je opravdu obdivuhodná.
Sledujete v bance také nějaké fintechové startupy a vůbec inovační technologie?
No, snažíme se maximálně o nic, co se na českém trhu děje, nepřijít. Máme vlastní akcelerátor Startit. Myslím si, že mezi startupovou veřejností je velmi oblíbený. My sami nejsme investory, takže to opravdu děláme altruisticky a s cílem pomoci těm, které nakonec do našeho Startitu vybereme. S kolegyněmi, které mají Startit na starosti, vždycky rádi říkáme, že dobrým výsledkem i to, že třeba některý ze startupu nakonec svoji cestu zdá, protože to zrovna jemu ušetří spoustu starostí a práce, když se třeba v rámci akcelerace opravdu přijde na to, že daný business model, který zamýšlel, třeba není životaschopný. Ale na tu pozitivní notu máme velmi, velmi úspěšné absolventy, máme firmy, které právě následně získaly obrovské investice, asi tou nejznámější firmou bude aktuálně Resistant AI, taky jeden z letošních oceněných, kteří získali přes 16 milionů dolarů investici od Google.
A jeden z nejúspěšnějších loňských investičních kol, jestli to říkám správně.
Je to tak.
Michaelo, letošek a inovace je něco, co do konce roku ještě chystáte?
Tak my do konce roku chystáme a myslím si, že to není úplně malý kousek koláče pokračovat v naší digitální AI ambici a vlastně vytvářet dál a osobnost naší digitální asistentky Kate. Vzali jsme si, myslím si, poměrně velký kousek a ta ambice, o které mluvím, není malá v tom smyslu, že se opravdu snažíme vytvořit uměle inteligentní bankéřku, která bude klientům k dispozici kdykoliv, není to jenom nějaký chatbot a je to opravdu propojené do prakticky všech systémů banky tak, aby klient časem, není tomu tak ještě během letošního roku, ale časem opravdu v té nejvyšší kvalitě mohl prakticky kdykoliv konverzovat s někým jakože z banky, přitom nebyl závislý ani na místě, ani na čase v daném dni. Takže Kate sama o sobě je pro nás to velké, máme jinak spoustu zajímavých produktových inovací, jako takových jsme rádi, že aktuálně, když se zase podívám třeba do té sustainable, do té udržitelné inovativnosti, náš produkt ČSOB na dobrou věc se velmi dobře rozvíjí. ČSOB na dobrou věc je produkt, který má pro klienta přidanou hodnotu v tom, že jakmile kartou platíte, tak můžete automaticky odsypávat nějaké mini procento vaší platby na dobrou věc, na nějaký charitativní účel, který si vyberete.
Když se ještě vrátím k té Kate, znamená to, že časem přestaneme vídat na pobočkách bankéře a ušetříte?
Bankéře určitě vídat budete dál. Kate má samozřejmě, znova řeknu, velké ambice, ale nemáme ambice skutečného člověka, zejména pro situace, které řešíte jenom párkrát za život. Pravděpodobně nenahradíme. My jedeme model digitálně s lidmi, což je naše cesta, jak opravdu pomoct tam, kde klient tu pomoc potřebuje, u těch jednodušších, rutinních, opakujících se záležitostí ve formě, která klientům bude vyhovovat, a znova zopakuju, hlavně i v tom čase, abychom šetřili lidem čas, ale když se budete chtít poradit, tak i naše banka samozřejmě dál bude mít k dispozici experty, kteří pro vás budou v různých podobách, ať už na pobočkách, nebo opět znova nějakou formou na dálku k dispozici.
Když se ještě vrátím, poslední věc k těm startupům, jste říkal, že do nich neinvestujete jako banka přímo. Myslím, že Komerčka i Česká spořitelna to dělají. Proč jste se rozhodli neinvestovat?
My těch přístupů máme více. Když jsem mluvila o Startitu, tak tam si skutečně vybíráme k akceleraci třeba 8 firm jednou za půl roku a i naše konkurence, kterou jste zmínil, to nedělá až tak ve velkém, že by každý rok zainvestovali 16 firm, které třeba my zvládneme nějakým způsobem jim pomoct jim se rozvinout, pomoct jim ujasnit si se zadání a právě investici získat jinde. Ale co děláme, a to se nám prakticky každý rok daří, vybereme si typicky nějaký fintech a ten do toho investujeme napřímo, ne prostřednictvím nějakého speciálního vehiklu, nevím, jak teď právně použít to slovo česky. V loňském roce jsme takto udělali joint venture s PropTechem americkým a stavíme spolu digitální real estateovou platformu. Můžete jí znát pod názvem Igloo, zatím jsme v pilotní fázi, ale během letošního roku budeme rolovat naše Igloo a věřím, že to opravdu bude unikátní nejenom UXově, ale opravdu tím množstvím dat, které jak profesionálové z oblasti real estateu, kteří tuto aplikaci budou používat, tak nakonec i koneční klienti budou získávat. Takže i nám se daří, řekla bych, minimálně jednou za rok nějakou spolupráci prostřednictvím naší investice na českém trhu navázat.
Děkuju za rozhovor, to byla Michaela Hodková, šéfka inovací ČSOB a také jedna z porotkyní naší soutěže Inovátoři roku. Děkuju, Michalo.
A teď krátký přehled zpráv ze světa. Ceny pšenice dosahují na globálních trzích maxima a vedle války za to může i rozhodnutí Indie, která zakázala vývoz této obiloviny. Naopak za mýtus lze označit tezi, že dodávky na trh snižuje Rusko a žene tak ceny komodity vzhůru. Podle dat totiž ruský export pšenice naopak roste. Moskva i tak z aktuální situace těží. Ukrajinští farmáři hlásí, že jim okupanti ukradli část loňské úrody. Je přitom možné, že Rusko by toto ukradené obilí mohlo na světové trhy poslat přes vlastní přístavy. Zároveň podle Volodymyra Zelenského Rusko blokuje v ukrajinských přístavech 22 milionů tun obilí a kvůli ochromenému vývozu zemědělských produktů z Ukrajiny hrozí nedostatek potravin v chudých zemích, uvádí OSN. Ve Velké Británii roste inflace nejrychleji od roku 1982. Meziročně dosahuje 9%, což je nejvíc v G7. Pro miliony Britů to znamená, že musí šetřit na palivu, topení, zábavě i jídle. Na růstu cenové hladiny se podílí mimo jiné čínský lockdown, ruská válka, ale i odchod země z Evropské unie. Severokorejské úřady informovaly o dalších 186 tisících lidech, kteří mají příznaky nemoci COVID-19. Zhruba 10 dní poté, co Severní Korea poprvé přiznala výskyt koronaviru na svém území, jež ohlásila přes 2,6 milionů lidí s příznaky horečky.
To je z dnešního ranního briefingu vše. Úspěšný den a celý týden přeje Jaroslav Mašek.